jestli jste pochopili slovíčko pro děti, tak v podstatě už nepotřebujete poslouchat. Řeknu to stejné, akorát možná trošku složitěji. Ne, to je dobře, to je moc dobře. Ne. A díky moc. Přemýšlíme nad tím, jaká víra obstojí tváří tvář krizi. Jaká víra, jaký typ víry mi nevrazí kudlu do zad, až mi bude nejhůř, nebo se nezlomí, až se oni budu chtět jako ohůl opřít, nebo nerupne, když se na ní zavěsím. A naše odpověď, kterou tak postupně konstruujeme, je, že to je taková víra, která je zakořeněna v Bibli, v Božím slově. Zná ho, drží se ho, rozjímá nad ním člověk s takovou vírou, je jako strom, jehož kořeny se zavrtávají hlouběji a hlouběji do země, tedy nejenom tak někde po povrchu, ale hlouběji do země. A pak i když přijde sucho, vítr nebo dokonce oheň, tak takový strom vydrží, protože má kořeny dostatečně hluboko. V listu Židům jsme četli dobrou zprávu, že Pán Ježíš je jako soucitný velekněz, který nám vybojoval možnost, abychom mohli směle přicházet k Bohu a najít milost, která nám pomůže v pravý čas. Jo? A okolo toho se točíme. Co to znamená? Směle přistupovat k Pánu Bohu, tak abychom našli vždycky v pravý čas milost. A možná neodpadli, tak jako tady nějaký magnetek, který ukazovala Bára. Tedy Ježíšova soucitná oběť nám nějakým způsobem umožňuje nacházet u Boha pomoc právě v čase osobních krizí. A ty můžou být různé. Mluvili jsme o krize, které jsou vyvolány mým vlastním hříchem. A můj hřích blokuje moji schopnost přicházet k Pánu Bohu směle. A Pán Ježíš mi hříchy odpouští a tedy mi uvolňuje cestu k Pánu Bohu. A já, byť jako hříšník, který si nedovede vědět rady se svým hříchem, smí směle přicházet k Pánu Bohu. Minule jsme mluvili o tom, jak je někdy těžké směle přicházet k Pánu Bohu, když člověk trpí nějakou nemocí nebo nějakým problémem, který nutně není hříchem. Ježíš se s ním ztotožňuje. Má s námi soucit. Je v tom s námi, prožívá to, co my. A dnes budeme mluvit o konfliktech a zklamání z lidí. Jak může blokovat smělé přistupování k Pánu Bohu, abych našel pomoc? To, když vedle mě sedí někdo z rodiny ve sboru, koho nemám úplně rád, nebo s kým máme konflikty a problémy a jsou tady lidi, se kterými si nerozumím a jsou tady možná lidi, kteří mi trošku smrdí a jsou tady možná lidi, které jejich jméno ani neznám a pravděpodobně ani nechci znát, protože mi jsou úplně ukradení. Jak máme v církvi přistupovat k Pánu Bohu? Ta série se vlastně točí okolo takových jakoby osobních svědectví apoštola Pavla. Tady se díváme na takovou možná trošku odvrácenou stránku apoštola Pavla, odvrácenou v tom smyslu, že nepřemýšlíme o jeho teologii, kterou píše, tady církev je taková a taková, nebo Pán Ježíš v utrpení dělá tohle a tohle, nebo Pán Bůh je suverénní vládce vesmíru. Není to teologický výrok, ale víc Pavel popisuje na některých místech, která tak jako vypichujeme z jeho textů, jak on sám to prožíval na svém vlastním těle. Jeho tělo a jeho duše a jeho mysl je jakousi divadelní scénou, na které vlastně přehrává teologii, která je bytostně, emočně nějak jakoby propojená. Viděli jsme jeho zápas o svatost, o čistotu podle zákona a nešlo mu to a byl z toho zničený. A potom ta úleva, kterou mu přineslo evangelium, jo, Římanům 7. a 8. kapitola, na svém vlastním těle prožívá takovýto zápas. Viděli jsme minulý týden jeho zápas s bolestí a utrpením. A přestože trpí, tak nejdřív směle volá k Pánu Bohu, aby ho Pán Bůh toho zbavil. A když mu Pán Bůh odpovídá, ne, nezbavím, tak stejně směle může přistupovat k Pánu Bohu, protože přijal, že Boží odpověď může být ne. A přijal, že Boží odpověď může být stačí, když máš mou milost, vždyť v tvé slabosti se projeví má síla. A on tomu uvěřil. Že ne vždycky jde ruku v ruce Boží sláva a naše prosperita. Nevím, jak vy, ale já zjišťuji, že ve mně se odehrávají podobné scény. Mám pocit, že mi Pavel rozumí, když čtu jeho svědectví. Před sebou dnes vidíte Rembrandtův obraz rozjímajícího Pavla ve vězení. Vidíte, má tam nějaké texty, přemýšlí, zahleděný. Je to obraz, který si myslím, že vystihuje jakýsi kontext toho dnešního textu. Dnešní svědectví najdeme v závěru druhého listu, do druhého dopisu, který Pavel píše Timoteovi, svému milovanému. Oslovuje ho jako syna, pravděpodobně to bylo duchovní dítě. Pavla tedy Pavel zvěstoval Timoteovi evangelium a pro Timotea si Ježíš Kristus stal stejnou vášní jako pro Pavla a tak si spolu byli v něčem blízko. A toto je pravděpodobně poslední dopis, který Pavel napsal vůbec, který se nám vůbec v Bibli dochoval. Pár veršů předtím, než budeme číst, tak pár veršů dopředu říká, že přišel čas mého odchodu, brzy budu obětován. Takže je v římském vězení a pravděpodobně ho čeká poprava. A tak posílá svému nejmilejšímu Timoteovi odkaz. A ten dopis je velmi zajímavý, ale nebudeme ho číst celý. V podstatě se zaměříme jenom úplně na závěr toho dopisu, kde tak jako Pavel vzpomíná takové jako různé lidi, se kterými se tak jako v průběhu života v té církvi setkal. A myslím si, že to tak jako odráží to, co možná známe, tak jako i ze současné doby. Člověk, který nějak vyhlíží smrt, vyhlíží to, že se blíží ke konci života, tak přemýšlí, promítá si lidi, se kterými se setkal. Tam tomu bych se měl ještě omluvit, tam tomu bych měl něco vrátit, tam tomu bych možná chtěl ještě poděkovat. Tak nějak uzavírá. V textu, který budeme číst, je 15 plus jedna osoba. 15 zmíněných a jeden je adresa. Jsou zmíněny velmi stručně. Bude to jen tak jako jakoby by the way řečené nějaké jméno. Ale za nimi jsou vlastně velké příběhy, které třeba tušíme, protože to jméno se vyskytuje někde jinde v Bibli. Jsou to jako vrcholky ledovců. Vidíme jenom zmínku, ale můžeme se domýšlet, že tam pod tím je nějaký jako větší příběh. A tak předtím, než ten oddíl budeme číst, tak bych jenom chtěl vyjádřit nějakou modlitbu, kterou jsem se tak jako od pondělí každý den, když jsem přemýšlel nad tím, o čem dneska chci mluvit, tak jsem se modlil takovou modlitbu, abyste věděli, kam tím kázáním chci směřovat. Tak modlím se za to, abyste dneska byli povzbuzeni svědectvím apoštola Pavla a odcházeli s větším pochopením a s větší láskou k hořko-sladkému společenství bratří a sester. Ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu, který je náš společný otec a Ježíši, který je váš nejlepší přítel. A modlím se, aby se společenství církve a já jako kazatel se ani nemohlo nikdy stát překážkou vašeho smělého přistupování k Pánu Bohu. Aby to ani nešlo, abych já nebo kdokoliv tady byl překážkou našeho smělého přistupování k Pánu Bohu. A modlím se, abyste mohli mezi lidmi tady a možná i jinde nacházet nejenom duchovní sourozence, ale duchovní přátele. Tedy tři takové modlitby, ke kterým bych chtěl směřovat dnešní přemýšlení. A tak pojďme si přečíst text. Poprosím Jiřinku, jestli by ho mohla přečíst.
Takže 2. Timoteovi, 4. kapitola od 9. verše. Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Tychika jsem poslal do Efezu. Plášť, který jsem nechal v Troádě u Karpa, přines s sebou též knihy a zvláště pergamen. Kovář Alexander mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu pán podle jeho činů. Také ty si dej před ním pozor, velmi se totiž stavil proti našim slovům. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá. Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia a slyšeli je všichni pohané a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen. Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu. Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Pán buď s tvým duchem, milost s vámi.
Můžeme v tom textu pozorovat tři věci, tři pozorování. První jsem nazval hořká zkušenost s církví. Nevím, jestli to je dobrý obraz, ale před 2 týdny jsem měl něco jako chřipku. A tak jsem prý měl jíst tohle, bylo to fakt hnusný. Bylo to tak jako hořký. A to jsem to měl ještě naředěný vodou. Takže něco hořkého, něco nepříjemného, něco, co mi není, co není příjemné. A kdo byste si dal takovouhle čokoládu? Je sladká, není hořká. Sladká, mléčná. Církev se nám někdy jeví jako hořko-sladká. Tedy jsou věci, které jsou sladoučké a jsou věci, které jsou hořké. Někdy je to tak divně namíchané. A 3 taková pozorování textu. Nejdřív hořká, Pavlova hořká zkušenost církví, potom sladoučká přítomnost Pána Ježíše a nakonec možná i něco sladkého v církvi. Tak tolik Pavlovo takové jako zhrnutí. A Pavel má velmi takovou pestrou, vůbec ne naivní zkušenost s lidmi v církvi, kteří ji tvoří. A když se tak představíte, co asi spolu všechno zažili s těmi 15 lidmi nebo 16 s Timotem, které tady popisuje. Asi spolu sloužili, navštěvovali města, kázali o vzkříšeném Ježíši, modlili se s druhými a ti druzí přijímali Pána Ježíše Krista a obraceli se a zakládali sbory a psali dopisy a možná se viděli na pohřbech. Možná se dokonce viděli na pohřbech těch, kteří byli umučeni pro víru. Dokonce spolu možná občas strávili nějaký den či 2 i víc ve vězení. Možná občas slavili svatby a večeři Páně a modlili se. Takže spoustu vztahů a zážitků, které Pavel má s těmi lidmi, o kterých tady píše. Přesto pro něj v něčem byla církev vztahově náročná. Pojďme se podívat na několik pozorování, několik postav. První je Démas. Pro Pavla je těžké, když někdo odchází od něj pryč kvůli lásce ke světu. Vzpomíná tady na Démase, který s ním a s Lukášem nějakou dobu cestoval, zmiňuje ho v pozdravech v jiných dopisech, takže spolu napsali Koloským a Filemonovi. Pavel jim to četl, když psal Bibli Koloským, tak to četl Démasovi a možná se o tom bavili. A pak říkal, Démasi, můžu od tebe pozdravovat Koloské? A říkal, no jasně, tak se spolu domluvili. Ovšem, pak se něco stalo. Démas podle Pavla si příliš zamiloval svět. Ne tak jako Pán Ježíš, který si zamiloval svět a obětoval se pro něj, ale jako pán, jako člověk, který se zamiluje do světa a přestane mít rád Pána Ježíše. Co se stalo? Kdo byl v Tesalonice? Možná tam našel Démas nějakou obchodní příležitost. Možná tam měl pohodlnější život. Navíc ono je taky, Pavel byl dost radikální a horlivý a tvrdý a pořád o tom Pánu Ježíši mluvil. Možná, že se to prostě Démasovi nelíbilo. Postavu Démase si půjčuje John Bunyan. Určitě znáte alegorickou knihu ze 17. století Poutníkova cesta. Jestli jste někdo četli. Krásná alegorická kniha o křesťanském životě. A ten Bunyan si v tom 17. století půjčuje postavu Démase. A je tam, jo, tam je hlavní postava, takový křesťan, který vlastně putuje po cestě a najednou je tam takový pokušitel, Démas na něj volá a říká, halo, tady jsem, tady je stříbrný důl a jsou tam jednoduché peníze, stačí si tady kopnout a máš stříbro, pojď za mnou. A ten křesťanský poutník odolává a říká, ne, já vím, jak bych skončil, já nesmím se jít ze své cesty. Ví, že to je cesta k zániku. A přitom křesťanský poutník ví, že jeho kamarád, pan Vypočítavý, který jde kousek za ním, se určitě zlákat nechá. A taky se nechá zlákat. A ten křesťan nakonec skládá takovou báseň, nebo takovou básnickou hříčku, ve které říká, Vypočítavý i z druhy a s Démasem spolu dali se hned pozvat na to stříbro z dolu. Teď dělí se o zisk a milují svět a k nebesům dávno už přestali zpět. Tolik ze 17. století John Bunyan přemýšlí o tom, jaký mohl být Démas a co ho mohlo odvést od Pána Ježíše Krista a od Pavla. Nevíme, jestli to byly peníze, jestli to byl stříbrný důl, asi ne. Ale je vidět, že už před 2000 lety, když Pavel přemítá nad svým životem a vybavuje si ty, kteří odpadli od víry, a stejně John Bunyan v 17. století, a stejně i my dneska, cítíme určitou hořkost, smutek z takovéto situace. Další, co pro Pavla je takové náročné, jsou přerušené vztahy, které jsou pochopitelné, ale přesto je to smutné. Crescens a Titus odešli, vypadá to... Nejdřív se setkává s kovářem, kovář Alexandr, zlý člověk. Je to smutné, jako by Pavlovi odchází ti, které chce a nechce, aby odcházeli, zůstali ti, kteří mu tam stojí v nějaké opozici. Kovář Alexandr způsobil mnoho zlého. Vystupuje proti Pavlovým slovům, je možné, že měli odlišnou teologii, někde se střetávali, možná Pavla pomlouvá. Pavel si před ním musí dávat pozor, schytá kritiku. Dokonce je to možný ten stejný kovář, kterého Pavel chce exkomunikovat z církve, nebo vydat satanu, nebo jak to říkám, na jiném místě. Nevím, jestli to byl ten stejný. Každopádně je to velmi problematický člověk. Uvědomuje si to kovář Alexandr? Těžko říct. Známe podobné lidi, u kterých si klademe tuto otázku. Pavel se mu nemstí. Pán mu odplatí podle jeho skutku, takže přenechává soud na Pánu Bohu, což je taková nejjednodušší, řekl bych, forma odpuštění, kdy jako toho člověka úplně nemám rád, ani bych nechtěl, aby mu Pán Bůh tak jako odpustil, ani si to nepřeju, ale tak jako já se mstít nebudu. To je jako úplně minimalistická verze odpuštění, můžeme říct. Na druhou stranu Pavel není naivní a Timoteovi píše, dej si na něj pozor. Pak tu máme ty, kteří odešli. Byly to přerušené vztahy, pochopitelné, z pochopitelných důvodů. Crescens a Titus také odešli. Vypadá to, že Pavel v tom nevidí nějaký hřích. Možná si našli ženu, vrátili se domů starat o své starší rodiče. Nebo měli jinou vizi služby. A nebo tady Tychika. Nebo Rastus taky někde zůstal a Tychika Pavel posílá do nějakého jiného sboru a s Trofimem to bylo takové smutné, protože byl nemocný a tak ho tam Pavel musel někde nechat v Milétu a pokračovat dál. Možná se za něj modlili několik dní a neuzdravil se a tak holt museli pokračovat dál bez něj s tím, že už ho možná neuvidí, jak dlouho tam trvalo, než si předali nějakou zprávu. Církev není jenom rodina, kde se lidé narodí a umřou spolu. Pro Pavla byla církev a určitá bolest církev byla, že církev je tak dynamická, tak proměnlivá, že lidé, kteří nemají jenom za cíl někde si spolu žít, ale mají za cíl šířit evangelium, tak prostě teďka budeš muset jít někam úplně jinam kázat evangelium. A v tom zůstává určitá hořkost Pavlova. To poslední, co tam Pavel možná nejvíc zdůrazní, je, že se cítí sám osamocen ve chvíli potřeby. Všichni ho opustili. Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl, nejbrž všichni mě opustili. S takovým hořkostí a výčitkou říká, co to bylo za situaci. Měl soudní přelíčení, obhajobu v Římě, dokonce možná před císařem. Už mohl být na svobodě už dávno, ale on tak jako využíval tak trošku ten soudní systém k tomu, že se vždycky nechal odvolat k vyššímu soudu a tam mohl kázat. A mohl kázat k lidem, kteří normálně jako neslyšeli evangelium. A vždycky ten soudní proces bral jako obhajobu, ne sám sebe, ale křesťanství. Já o Pánu Ježíši mluvil, proto v knize skutku máme tolik Pavlových kázání různým místodržitelům a tak dále a velkým lidem. A tak to byla pro něj velká věc. Modlí se za to. Není to jenom tady něco mimo. Je to v souladu s jeho vizí, s jeho posláním. Teďka můžu kázat všem pohanům, všem římským vojákům, kteří tam budou stát, všem soudcům, všem zlým lidem, i tak jako dobrým a moudrým lidem a filozofům. Všichni, kdo tam budou stát, já jim budu kázat evangelium. A tak tam vstoupí do toho sálu. Teďka vidí tamtoho a říká si dobrý. Tak a teďka, kde jsou ty moji? Kde je? No dobře, to, že tady není Alexandr, to chápu. Jsem možná rád, že mě neznervozňuje. Ale kde je Lukáš? A kde je Ebulos a Pudens a Linus a Klaudia a ostatní? Co je zdrželo? Nebo se stydí? Lukáš ráno psal SMSku, že je nemocný, tak to chápu. Ale ostatní se ani neozvali. Možná jste někdo zažili podobnou hořkost z církve. V tom, že jste najednou měli pocit, že jste zůstali sami, že nikdo jakoby vlastně nepochopil důležitost momentu, kterým právě máte, že pro všechny ta maturita už je jako, to je prostě, to je v pohodě, to už nikdo za tebe se ani modlit nebudem, to jsme všichni zvládli. Ale pro toho člověka, který má tu maturitu před sebou, to je fakt velká věc, v tu chvíli to největší, co se tam před ním tak jako tyčí. Oni mi nerozumí, proč se se mnou nikdo nemodlí, proč to nikdo nebere tak vážně jako já. A nebo jsem byl nemocný v nemocnici a nikdo za mnou nepřišel. Cítíme, že to je asi kapka v Pavlově hořkosti z církve. Možná, že ta hořkost byla i v tom, že já vidím nějaké poslání v tom kázat evangelium. A když za nima přijdu, tak řeknou, no tak běž, ale to není naše poslání úplně, my to máme nějak jinak. Tak je mu z toho smutno. Všichni ho opustili. Pro Pavla tedy je mu hořko z odpadnutí některých, zloučení ze zlých lidí, z osamocení. Možná, že jsou církve, které jsou vztahově náročnější než jiné. Náš typ církve, náš typ sboru k tomu určitě patří, protože nám nejde jenom o to vytvářet jakési bohoslužby bez důrazu na společenství, nějaké anonymní akce, kam přijde člověk a nemusí se nikomu představovat, nemusí s nikým mluvit, prostě tam jenom je on a Pán Ježíš. Ve chvíli, kdy to máme nastaveno tak, že chceme vytvářet komunitu, tak najednou to může být vztahově náročnější. Já jste si toho už někdy možná všimli, já mám krize rád. A to z toho důvodu, že v nich vidím určitý potenciál. Každý, kdo naráží na hořkost z církve, ať už to bude v jakékoliv v této oblasti, stojí před velkou otázkou, kterou si myslím, že mu klade sám Pán Bůh. A myslím si, že je to jeden ze způsobů, jak si i ďábel může použít to zlé v nás k tomu, aby udělal něco pro svou vlastní slávu. Protože ve chvíli, kdy pro člověka najednou církev je v něčem hořká, nebo společenství církev je něčem hořké, tak se mu klade otázka. Přistupuješ směle k neviditelnému Bohu skrz církev a její rituály a bohoslužby? A oni jsou jediným způsobem, který ty máš v kontaktu se svým Bohem? A nebo je to obráceně, že ty máš svůj kontakt s Ježíšem Kristem a máš ho tak rád a tak si s ním blízko, že ve chvíli, kdy prostě v neděli se sejdete, tak to je o tom, že tam se setkáváš s druhými, že nepřicházíš ke Kristu skrz druhé, ale že přicházíš ke Kristu a hol, tam jsou ti druzí vedle tebe. A tak si rád, protože tam jde o Pána Ježíše Krista. V tuhle chvíli směřuji k té otázce, někdy se používá fráze, druzí mi překáží na mé cestě k Pánu Ježíši. Druzí mi tam nějak překáží. Myslím si, že to je možné v dětství dětem, kde ještě mnohem víc splývá tvář rodičů a druhých lidí s Pánem Bohem, tak je možný dělat překážky Pánu Bohu. Možná i v dospívání, kde je důležitá parta, a to ještě úplně nedokážu jako mít intimní vztah s Pánem Ježíšem, já sám potřebuju k tomu druhé lidi. Možná to je někdy pochopitelné. Ale ve chvíli, kdy jsem zralý a dospělý křesťan, tak se ode mě očekává jakási zralost. Protože víra, která je závislá na druhých lidech, na kazateli, na tom, jak káže, na skupince, na tom, jak hraje, anebo na tom, kdo tady sedí zrovna vedle mě, jestli ho mám rád, nebo nemám rád, nebo jestli je z rodiny, nebo mimo rodinu, tak jakmile na tomhle tom by záležela moje víra a moje spása, je to něco strašně křehkého. A potom já přestanu moci směle přicházet k Pánu Bohu ve chvíli, kdy budu nejvíc potřebovat, protože tam budu mít blok. Tedy každá hořkost z církve mi klade otázku, dokáže přistupovat, potřebuješ druhé k tomu, aby si přistupoval k Pánu Ježíši a čerpal z něho sílu? Apoštol Pavel tady totiž naráží, a teďka jsem trošku jako předskočil to, co budu číst teďka. Pán Ježíš, teda pro Pavla je vztah s Pánem Ježíšem něco, co je sladké v jeho životě. Pojďme si přečíst tu část. Právě tu chvíli, kdy teda cítí, že tam je zůstal sám, že mu vlastně nerozumějí, že se na ně vykašlali, tak najednou slyší nebo píše, Pán však stál při mně a posilnil mne, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby ji uslyšeli všichni pohané a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu. Pardon. A zachová pro své nebeské království, jemu buď sláva na věky věku. Amen. Není pravda, že by byl Pavel u obhajoby sám, byl tam s ním Pán Bůh. On ho posilnil, povzbudil, zachránil tím, že Pavla ještě nezabili a třeba to oddálili. Tu sladkost Boží přítomnosti prožívá v kontrastu s tou samotou. Kdyby tam měl ty svoje kamarády, tak by si říkal, tak já jsem tu sílu právě načerpal od nich. Ale tím, že tam nejsou, tak o to víc tam víc září Pán Ježíš Kristus, protože on říká, dokonce i když tady ty lidi nejsou a já vlastně z jakéhosi sociologického nebo psychologického důvodu vlastně nemám kde čerpat sílu, tak se tam najednou zjevuje Pán Ježíš a já čerpám sílu z něho. A tak si Pán Bůh znovu dává ďáblu šachmat, přestože ďábel říká, tak já teďka toho Pavla srazím. Nepošlu tam ty lidi. Všechny je dám pryč. On tam zůstane sám. A Pavel tam zůstane sám. A díky tomu, že tam do něj vstoupí Pán Ježíš, tak je to ještě slavnější moment. A Pán Bůh znova vyhrává. Dokonce tady Pavel tak jako spontánně vlastně přechází ve chvalospěv. Vidíme tady opravdu to, že se to projevuje jakoby v Pavlově nitru. Že tam cítíme určitou hořkost, jo? Nikdo se neukázal, je mi to smutno, už jenom když si to vybavím, tak je mi z toho smutno, nikdo tam nebyl. Ale potom najednou si vzpomene na to, jak tam byl s ním Pán Ježíš a jeho vlastní nitro ho najednou okamžitě začne, a já musím začít chválit Pána Ježíše. Jak je úžasný. Jemu buď sláva na věky věku, amen, najednou přechází spontánně ve chvalospěv. Tak jeho teologie proměnila jeho vlastní duši. Není to jenom rozumová záležitost. Může být sladká i církev. Mohli bychom to teďka zhrnout tak, lidi vás zradí, Pán Ježíš nikoliv. Takže se stáhněte od lidí, dejte si odstup a hlavně se modlete a čtěte si Bibli a tak jako sami. A zrušíme vztahovou církev. Ale to není to, co Pavel úplně říká. To by bylo příliš zjednodušené a černobílé a nebiblické a naprosto nereálné. Pojďme se podívat na to, jak Pavel na druhou stranu, možná právě díky tomu, že byl schopen mít osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem a ve chvíli, kdy mu bylo hořko, tak ho prostě jako přejel na trošku jinou rovinu fungování, tak potom možná díky tomu dovede ocenit určitou sladkost v církvi. A Pavel má blízké přátele. Jedním z blízkých přátel je Timoteus. Pospěš ke mně, abys brzo přišel. Chci tě ještě vidět, než umřu. Dítě, já za chvilku umřu. Prosím, přijeď. 1000 mil, 1500 kilometrů, 1400 kilometrů, kolik je míle na kilometry převedena. Spoustu, velká vzdálenost. Prosím tě, přijeď a stihni to do zimy, protože v zimě nejezdí moře lodě přes Středozemní moře. Tak prosím tě, co nejdřív. Přijeď, pospěš si, abys tady byl ještě před zimou. Já tě potřebuju. Já si v tom vězení. Čtyřech se řeknu, nevystačím jenom s tím Pánem Ježíšem, ke kterému se modlím. Já potřebuji nějakého člověka, já potřebuji duchovního přítele, někoho, s kým si rozumím duchovně, s kým máme stejnou vášeň. Nejenom, že to je můj bratr, který mi vlastně nerozumí, ale je to někdo, s kým mám stejnou vášeň. Pavel dál zmiňuje Prisku a Akvilu a dům Oneziforův. Onezifor, kdybychom četli celý dopis, tak zjistíme, že to byl ten, který v Pavla v Římě hledal a prošel všechny vězení a všechny sklepy, kde někde ukrývali nějaký vězně a teďka tak jako všechno prošel a hledal ho tak dlouho, až ho našel. A Pavel za to strašně rád. Děkuju za Onezifera. A Pavla, teda Priskyla a Akvila, to byli taky kámoši, to byli taky přátelé, protože spolu šili stany a zakládali církve a celý život mu zůstali vlastně, nebo celou jeho služební život mu zůstali blízko. A pak tam jsou... Pak tam jsou ti ostatní Ebulos a Pudens a Linus a Klaudia a další, pravděpodobně lidé z místního sboru, bratři a sestry. Ti, kterým Pavel odpouští, že nepřišli na obhajobu, nepodpořili ho v jeho poslání. Pavel se vztahuje k Pánu Bohu a říká, Pane Bože, jim to nepočítej. Alexandrovi, jo, s tím si to vyřídíš potom. To nejdál, kde jsem schopný zajít. Ale s nima, já je mám rád, já jim vlastně rozumím, že to prostě mají jinak. Tak prosím tě, ani jim to, jo, tady v tom odpuštění vůči ním je schopený ještě trošku dál, než vůči Alexandrovi. A navíc je nazývá bratry. To je možná jasná věc, že jo, my si říkáme bratři a sestry, tak to je přece naše identita, že jo. To je definice vztahu, který mezi sebou máme. Ale je to opravdu tak? Věříme tomu, že jsme bratři a sestry a ne duchovní přátelé. Duchovní přátelé jsou společně fascinováni jednou vizí. Společně jdou kázat na ulici a budou evangelizovat. Je to parta lidí, kteří jedou na tohle, nebo jedou na Ukrajinu. Je to parta lidí, kteří mají jasnou vizi. Jdeme dělat tohle. Jsme duchovní přátelé, protože nás fascinuje něco, co je větší než my, a my k tomu nějak směřujeme, nebo děláme tábor nebo něco. Jo? To je úžasný typ vztahu. Ale bratrství a sesterství je něco jiného. Bratr není definován vertikálně. Já a Mojmír, nevím, jak to mám říct, to je jedno. Pokud jsme bratři, tak v podstatě to neříká vůbec nic o našem vztahu mezi náma. Jo? My spolu nemusíme mluvit, nebo můžeme být nejlepší přátelé. Ale to, že jsme bratři, neříká nic o našem vztahu mezi náma. Co to říká, že jsme bratři? Že jsme oba dva synové jednoho otce. To je jediný. Já jsem synem Pána Ježíše Krista. Já jsem synem Božím. Vy jste děti Boží. Proto jsme bratři a sestry. To je naše identita. Ne ve vztazích mezi náma, ale v tom, že já jsem navázán na Pána Boha. Tedy, jak může můj vztah k bratru ohrozit můj vztah k mému otci? Jak se to vůbec může stát? Bratrství tedy neznamená přátelství. Bratr může mít jinou vášeň než já, jiné poslání, může být úplně jiný než já. Nemusíme mít tak úplně blízký vztah a přesto můžeme být bratři a sestry. Poslední a to asi nejpozitivnější, co v tom textu Pavel, z čeho vnímám, že se Pavel asi musel nějak radovat, je církev, ve které se lidé mění, ve které dlouhodobě je vidět nějaký růst. A tady se dostáváme k tomu, jak jsem zdůraznil trošku to Bářino čtení na začátku. Kdo to tam vystupoval v tom, co Bára četla v tom příběhu? S kým byl Pavel v konfliktu? S Barnabášem. A proč se spolu pohádal Barnabáš a Pavel? Kvůli Markovi. Kvůli Markovi. A proč kvůli Markovi? Protože Mark selhal. Mark byl mladý kluk. Pavel ho vzal na svoji cestu. S Barnabášem a s dalšíma. Vzali Marka. Vezmeme ho sebou. Bude dobrý. A Marka po chvíli začaly bolet nohy. A nebo už ho to prostě nebavilo. Chtěl domů za maminkou. A nebo se zamiloval do někoho. Já nevím. Prostě každopádně opustil Pavla na cestě. A Pavel se tak jako to nějak jako vzal, ale ve chvíli, kdy Barnabáš chce vzít Marka na druhou cestu, tak Pavel říká, ne, s ním už nechci mít nic společného. To není můj duchovní přítel, to je můj bratr, se kterým nechci mít nic společného. A přesto ve svém posledním přemýšlení, ve chvíli, kdy Pavel je ve vězení a čeká, že zemře, tak prosí Timotea, aby vzal s sebou Marka. Možná, že když si Markovi řekl, nejsi užitečný, nejsi mi k ničemu, co s tebou budu dělat na těch cestách, když se mi můžeš kdykoliv vrátit zpátky, já tě nechci sebou, nejsi mi užitečný. A teďka najednou říká, prosím tě, vezmi sebou Marka, bude mi užitečný. Marek se změnil. Jaká sladkost církve, ve které se lidé, jsou lidé v kontaktu s Božím duchem a mají prostor k tomu, aby se z nezralosti přes mnoho let a konfliktu dostávali do nějaké zralosti. Proto má církev a vztahy smysl. Tedy, Pavel si prožil hořkost v církvi, smutek za ty, které odvedl pryč hřích, láska ke světu, smutek z rozloučení z těch, kteří onemocněli nebo se rozdělili kvůli různým důrazům nebo prostě organizačním změnám. S Lenkou budeme taky odcházet, taky je to smutné. Zažil si zklamání z toho, že ho někdo opustil. Ale že tam nebyli okolo něj, když je zrovna potřeboval. Ale to poslední, dokonce i ten jejich hřích, který tam okolo toho byl, když jsem se cítil sám, tak nakonec vlastně ho vede k důležitému poznání. Církev mi nespřítomňuje Pána Boha. Můj vztah s Kristem nestojí a nepadá z křesťany. I kdyby Dalimil řekl, že je ateista v příští neděli a řekl, prosím vás, všechno, co jsem řekl, ruším, jsem ateista, ne, nic z toho nedělejte, tak to nemůže ohrozit vaši víru, protože řeknete, no tak, ale já mám Pána Ježíše. Dokonce, když církev selže, tak můžu objevit krásu Ježíše, který je se mnou. A možná v něčem je to důležitý krok na určité zralosti. Ovšem celý Pavlův závěr není v tom, že tedy se na církev vykašlu v tu chvíli. Díky přátelství s Ježíšem a té blízkosti s Ježíšem ji vidí pozitivně. Vidí tam to, že má nejenom bratry a sestry, ale má duchovní přátele, tedy lidi, se kterými sdílí něco podobného. A touží po Timoteovi, touží s ním být a je vděčný za Lukáše, že tam je vedle něj. A dovede odpustit těm, kteří jsou jeho bratry a sestrami, kteří to prostě vidí jinak. A může se radovat z těch, u kterých vidí posun, jako u Marka. Já mám tento oddíl z Bible moc rád. V církvi jsem vyrostl a řekl bych, že jsem se setkal úplně za každou tou postavou, která je tady jako špička ledovce. Si dovedu představit svůj vlastní příběh s někým, s kým jsem se setkal. A jsou chvíle, ze kterých je mi smutno, ale díky Pánu Ježíši Kristu se i z věcí, ze kterých je mi smutno, může stát něco, co nakonec vlastně posílí moji víru, protože já smím směle přistupovat k Pánu Ježíši Kristu i ve chvíli, kdy to někde dře. A na druhou stranu mi to potom umožňuje vidět krásu, sladkost církve. V tom, že jsme bratři a sestry, tedy náš vztah není definován tím, jak se moc máme rádi nebo nemáme rádi, ale tím, že patříme stejnému Pánu Bohu. A že mám okolo sebe duchovní přátelé, a že jsem viděl mnohé z vás růst a zrát duchovně. Přesto bych se vám na závěr chtěl omluvit, poslední věta, kterou chci říct. Chci se vám jenom omluvit, jestli jsem někdy pro vás byl překážkou k Pánu Bohu, jestli někdy moje povídání tady, nebo moje hraní, nebo moje vedení, nebo moje nenávštěva, nebo moje nesetkání s vámi, nebo moje blbá poznámka, jestli pro vás někdy byla překážkou a říkali jste si, tak já nevím teda, co teďka já a Pán Ježíš, tak mi to prosím odpusťte, nechci být. A dokonce i kdybych někdy byl, tak se modlím za to, aby to naopak posílilo vaši víru, vaše navázání na Pána Ježíše a neničilo to. Děkuju vám. Končím.